إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
Quando José disse a seu pai: Ó meu pai, por certo vi em sonhos 11 astros, e também o sol e a lua, vi-os prosternando-se diante de mim.